Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Алексей Знаткевіч. Сёння мы пагаворым пра цікавае навуковае даследаванне, якое нядаўна апублікавалі амерыканскія палітычныя аналітыкі Джэй Ван Бавел і Андрэа Перэйра. «Палітычныя мазгі» – такую назву мае іх артыкул. Ён пра тое, як палітычныя перакананні, палітычныя ўстаноўкі ўплываюць на ўспрыняцце людзьмі свету. І справа нават не толькі ў тым, што людзі па-рознаму інтэрпрэтуюць тыя ці іншыя падзеі і факты. Яны не згодныя нават наконт фактаў. Яны не прызнаюць тое, што не ўкладаецца ў іх карціну свету, што супярэчыць ёй. Алексей, я ведаю, вы ўважліва паглядзелі, вывучалі гэты тэкст. Распавядзіце, да якіх высноваў прыйшлі даследчыкі і якія механізмы гэтай ідэалагічнай невідушчасці, так бы мовіць?
Ну, адзінае, што я хацеў бы дакладніць, яны не проста палітычныя даследчыкі, яны прафесійныя псіхолагі, гэта навуковае даследаванне, якое фактычна грунтуецца на лабараторных даследаваннях, якія рабіліся менавіта псіхолагамі прафесійнымі, і там разглядаўся вось гэты механізм таго, як на ўспрыняцце інфармацыі ўплываюць менавіта палітычныя перакананні чалавека. Ну, даўно вядома, што чалавек па-рознаму ўспрымае новую інфармацыю ў залежнасці ад таго, якая ў яго ці ў яе сістэма перакананняў, погляд на свет, так бы мовіць, калі факт не ўпісваецца ў гэтую карціну, то супраць яго, скажам, будзе больш скепсісу, калі наадварот ён добра ўпісваецца, то ён будзе ўспрымацца некрытычна, нават калі сам па сабе гэты факт даволі сумнеўны. Але тут што цікава, што акрамя ўжо чыста таких свядомых нейкіх рашэнняў, якія чалавек прымае ў залежнасці ад сваіх палітычных перакананняў, у гэтых эксперыментах некаторых глядзіцца таксама і на несвядомыя нейкія рэчы, і робяцца высновы, яны пакуль моцна лабараторна не пацверджаныя, і гэтыя даследчыкі гавораць, што да іх таксама трэба ставіцца асцярожна, але папярэдне у некаторых гэтых эксперыментах паказана, што людзі не проста адкідаюць альбо прымаюць факты ў залежнасці ад сваіх палітычных перакананняў. Людзі рэальна бачаць альбо не бачаць нейкую візуальную інфармацыю ў залежнасці ад таго, якія ў іх палітычныя перакананні. Людзі фактычна па-рознаму бачаць свет у самым літаральным сэнсе. То бок, адзін эксперымент, які мяне ўразіў найбольш, гэта тое, калі паказвалі людзям з рознымі палітычнымі перакананнямі відэа пратэстаў. Падчас гэтых пратэстаў былі сутыкненні дэманстрантаў з паліцыяй, і людзям задавалі розныя, так бы мовіць, умовы гэтых пратэстаў. У адным выпадку гаварылі, што гэта пратэсты людзей супраць клінікі, дзе робяць аборты, у другім выпадку, што гэта пратэсты супраць таго, што адбываецца пункт вайсковага прызыву ва ўніверсітэце на кампусе. Дык вось, у першым выпадку людзі, якія мелі ліберальныя перакананні, і людзі, якія мелі кансерватыўныя перакананні, па-рознаму ўспрымалі, у другім тое ж самае, толькі ў залежнасці ад сваіх палітычных, так бы мовіць, першапачатковых поглядаў. Калі гэта, напрыклад, былі лібералы ў амерыканскім сэнсе, то бок людзі, якія менш схільныя падтрымліваць такія рэчы, як аборты, напрыклад, кансерватары, да, менш схільныя падтрымліваць законнасць абортаў, і яны сімпатызуюць, магчыма, з тымі людзьмі, якія пратэстуюць супраць вось гэтых клінік, яны не заўважалі некаторыя рэчы, якія заўважалі людзі з іншымі палітычнымі перакананнямі, і наадварот. Прычым не заўважалі ў самым літаральным сэнсе. То бок, наш мозг фільтруе інфармацыю, і тое, што мы трапляе ў поле нашага зроку, не ўсё трапляе ў мозг. І ў гэтым сэнсе вось гэтыя першыя эксперыменты, якія яшчэ варта паўтараць, яны паказваюць, што нават на першапачатковым этапе ўжо нашая сістэма перакананняў, у тым ліку палітычных перакананняў, фільтруе тую інфармацыю, якую мы проста атрымоўваем.
Вось, ну. Алексей, ну это даследование, насколько я разумею, базуется цалком на даденных американских, на пытаниях американцев. А вот на ваш погляд, насколько это феномен партийных мозгов уластивы сучасному белорусскому грамадству? Вот у нас люди так само глядят на свет, как бы праз окуляры, праз призму своих политичных установок.
Угу. Ну, по-перше, у Америцы все ж таки уникальная система, треба сказать. Вот там менавіта гэтая дваістая система. То бок у мейнстриме, у людей сапраўды ёсць гэты яркі відавочны падзел паміж, так бы мовіць, дэмакратамі, рэспубліканцамі, лібераламі, кансерватарамі у амерыканскім сэнсе гэтага слова, да, у амерыканскім сэнсе гэтых палітычных разыходжанняў. Але там яшчэ быў адзін цікавы феномен, так само меня довольно это уразило, что окромя чисто прихильности до некой политической идеологии, есть еще и прихильность до партии у сенсе миновитой лояльности, что это вельми важная частка человечей идентичности. И вот этот человек, он часом здольный успрымать информацию, якая перечит навод идеологичным установкам, але здольны пагаджацца з ёй, ці здольная пагаджацца з ёй, у залежнасці ад таго, хто гаворыць гэта. То бок, умоўна кажучы, калі чалавеку даводзяць рэспубліканскія тэзісы, але іх гаворыць дэмакрат, то чалавек, які дэмакрат, больш схільны пагаджацца з гэтым, нават калі гэта пярэчыць гэтаму светапогляду. Вось гэтая лаяльнасць, ідэнтычнасць, схільнасць атаясамліваць сябе з нейкай палітычнай сілай, яна ёсць часткай якбы разумення чалавекам самого сябе. І ў гэтым сэнсе ў Беларусі, мне здаецца, таксама ну, можна вылучыць вось гэты момант «ты за ўладу, ты супраць улады», то бок магчыма, калі правесці такія даследаванні, у мяне была б гіпотэза, што такога кшталту феномены таксама можна заўважыць, калі, умоўна кажучы, чалавеку будуць казаць, вось напрыклад, Статкевіч сказаў гэта і гэта, калі гэта прапанаваў Статкевіч, то чалавекам, які прыхільна ставіцца да Статкевіча, гэта будзе, і гэтая ідэя будзе ўспрымацца зусім інакш, чым калі тую ж самую ідэю прапануе, напрыклад, не кажучы ўжо пра Лукашэнку, нават Андрэй Дзмітрыеў згавары праўду, да? І наадварот. То бок людзі, якія будуць прыхільныя да ўлады, калі ім раптам скажуць пра нейкую ідэю і скажуць, што вось гэта прапанаваў Зянон Пазняк, магчыма, у іх будзе, так бы мовіць, адштурхоўванне гэта. І гэта таксама сведчыць пра тое, што, в прынцыпе, карысна, калі нейкія ідэі, якія раней агучваў там Беларускі народны фронт, цяпер можа агучыць і Аляксандр Лукашэнка.
Ну, в прынцыпе, як бы даволі шмат прыкладаў, дарэчы, вот менавіта другога кшталту, якога вы сказалі, ну, варта сказаць, што ўсё ж такі палітыка стасункаў Беларусі з Расіяй, яны істотна змяніліся. І мы памятаем, колькі разоў Лукашэнка, так сказаць, там, бэсціў всякіх там Газпром, там, некія расійскія ведамствы, як ён двухсэнсоўна, неадназначна ацэньваў некаторыя з'явы ў расійскай палітыцы, скажам, яго пазіцыя наконт канфлікту ва Ўкраіне, ну, яна не тоісная, скажам, пазіцыі Крамля, яна не тоісная пазіцыі расійскай прапаганды. І в этом сэнсе я вот памятаю, былі ж на гэты конт апытанні, калі як бы з аднаго боку людзей пытаюцца, ну вот як бы вы за Крым наш, вы за расійскую палітыку? Да, 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 канешне. А вот як вы ставіцеся да пазіцыі Лукашэнкі? Да, добра, добра, хорошо, он правильно робит. Так и он робит иншее, и он... А вот это не зауважается, это как бы проходит мимо, так сказать, то есть вот как бы когнитивного диссонанса, сутыкнения принципу и человека, и особы, его просто не отбывается. Как правило, это не отбывается. Зараз одно из самых модных словцев – постправда. В принципе, про это пишут и это доследчики. Постправда, ну, это фактично как бы синоним, псевдоним, магутнай індустрыі маніпулявання свядомасці, патоку фэйкаў. Але вось ці справа ў адно ў маніпуляцыі, адно ў цудах прапаганды. Вот ўсё ж такі тое, што пішуць амерыканскія даследнікі, людзі вераць у тое, у што яны гатовыя верыць. У тое, што яны хочуць верыць. І в этом сэнсе, магчыма, часам людзі як бы выбіраюць прапаганду, і яны выбіраюць тое, што яны хочуць чуць.
Безумоўна, гэта так, безумоўна, так і адбываецца ў значнай ступені. Людзі адбіраюць сабе крыніцы інфармацыі паводле таго ўжо, які погляд на свет яны маюць, але ну, гэта двухбаковы, так бы мовіць, працэс. То бок людзі адначасна і фармуюцца ў залежнасці ад таго, якую інфармацыю яны атрымоўваюць, і ўжо бяруць гэтую інфармацыю ў залежнасці ад таго, якія маюць палітычныя перакананні. Тут ёсць некалькі момантаў, на якія варта звярнуць увагу. Ну, па-першае, у амерыканскім гэтым даследаванні часткова гаворыцца пра тое, што палітычныя перакананні, яны залежаць ад тыпа асобы. У значнай ступені. То бок тое, якія ў цябе палітычныя перакананні паводле амерыканскага зноку ж гэтага спектру, у значнай ступені залежыць ад аб'ектыўных, ну, аб'ектыўных у такім больш-менш агульным сэнсе псіхалагічных тэстаў. То бок інтраверты, экстраверты, там людзі схільныя давяраць іншым людзям, менш давяраць іншым людзям, больш давяраць іншым людзям. Вось гэтыя крытэрыі, яны з значнай доляй дакладнасці прадказваюць, якія ў вас будуць палітычныя перакананні, прынамсі ў амерыканскай сістэме. І другі момант, на які звяртаюць увагу даследчыкі, што ў сучасным свеце ідзе заганнае кола ў тым сэнсе, што раней чалавек так ці інакш меў без свайго жадання сутыкаўся у большай ступені часам з інфармацыяй, якая не адпавядала яго ці яе палітычным перакананням. Калі былі там мейнстрымаўскія нейкія медыі, якія так ці інакш спрабавалі балансаваць, скажам, кола палітычных выказванняў, і пры гэтым ясна, што нейкія крайнія меркаванні адсякаліся, яны проста не траплялі туды, але пры гэтым людзі мелі шырэйшы спектр. Прынамсі, даследчыкі сцвярджаюць, што цяпер у сацыяльных медыях ёсць вось гэты феномен, так бы мовіць, эх-камеры. Чалавек атрымоўвае, чым больш ён спажывае гэту інфармацыю, тым больш аналагічнай, аднатыпнай інфармацыі яму ці ёй прыходзіць, і тым больш чалавек узмацняецца.
І тым менш ён атрымлівае інфармацыю.
Да, нейкую альтэрнатыву, і тым больш ён ці яна ўмацоўваецца вось у гэтых сваіх перакананнях. І калі адбываецца пасля гэтага дыялог, то на апанента глядзяць ўжо не проста, як на палітычнага апанента і чалавека з іншай сістэмай каштоўнасцяў, а як на чалавека неінфармаванага, як на чалавека з нейкай вычварнай логікай, як на чалавека недастаткова адукаванага, бо ён, так бы мовіць, няма агульнага падмурка, на якім вось гэтыя дзве платформы могуць дамовіцца паміж сабой.
Ну і апошняе пытанне, вот, ці прапаноўваюць аўтары Ван Бавел і Перейра некія сродкі, каб пераадолець гэтую абмежаванасць? Ну вот, як казаў герой «Матрицы», сардэчна запрашаем пустыню рэальнасці. А як туды трапіць?
Ну, тут трэба сказаць, што такое рэальнасць, это вогуле складанае пытанне. Яны прапануюць практычныя некія рэчы, але гэта хутчэй спроба стварыць зноку ж нейкую платформу, яна, наколькі яна там сутыкаецца з рэальнасцю, можа быць, большай, меншай ступені, але гэтая агульная платформа павінна як бы даць людзям магчымасць дыскутаваць, сыходзячы з нейкіх, прынамсі, агульных аксіём. Дык вось, тыя ж самыя псіхалагічныя эксперыменты паказваюць, што чалавек значна больш схільны успрымаць інфармацыю, якая пярэчыць яго ці яе ідэалагічным установкам, у тым выпадку, калі ў ім неяк актывуюць з дапамогай там нейкіх хітрыкаў іншыя ролі. Бо ў чалавека няма, так бы мовіць, адной ідэнтычнасці. Чалавек можа ў сябе ўспрымаць як там жанчына, маці, дачка, рэспубліканка, настаўніца, роля, скажам, аналітыка, рэдактара, калі ўключыць гэту ролю нейкім чынам. Яна ўключаецца ў тым ліку і наўпроставым момантам такім, калі людзям прапануюць грошы за аб'ектыўную ацэнку.
Дзякуй, Алексей. Я нагадаю, што сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст і Алексей Знаткевіч.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.